Music time in Bamara. Ne jamukanye wale na marikika. Siko anitongo ade kenedu farafina foli. Ani mumi nyoko soro keneka atinge anabani make mojibu damini. Ne jamukanye aubela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on jambi deka.
Yo yo yo, farafina foli asigirani mbogati na mbalmau anga foli bawe. Aukulube mojibu damile kumakana kabi Washington DC. Nwati na farafina foli ale auka seko wani donko jamukan kene mumeke kabi sujotan flanan konna la Washington DC. Balmawu ambafo au danse ambe ku kene konna la ni wati na ni wani adamne lende. Kadamne sisana negenye kele ni obe bomako ni wati na obe ben twai soromada fema anfe a Washington DC. Fokata se negenye flana ma amena bla dana. Bi amena kuma mundeka amena kuma seko wani donko tigila mou. Uluka hake akonya abe chugwadi. Hake ere mundi du. Hake ikanga mundi ke puriki feneka seka tromoyon dosro. E feneka anga mundi ke fasoi. Nunu konna la yasa anga seka jabili sronna. Anye ubule bla muso kele mbolo chama mani oye Madame Jalo Aida Kone. Ne ale artisuka hake o kalifoyoro o nyemogo bae nuka ama nasrakana ko biro malien dorado te. Ugumu konna la jamuka inkono amena foli duman fene di auma. Anglikan ko yelema ko ke bamanankan yani amina nga kokoro do fune di awma yasa akil jigido anganje mo so akila me awire ba do mbalma o niko farafina foli foli dumande ba ja odi la ambe kenen dayele ni wakati ni nani amba momso umu dede damba alega foli se abu fomma ko sarama let's go lega Umu dere damba ale de glamme sisa ni wakati na anga fuli bawe au sokonendo wala Amerika seko ni donko kenaka ni we farafina foli music time in Bambara Bamako ambe soro fina tulukala keme ani flaka ni wakati na anga fuli banga fans club nyamowe ni we maimuna danyogo kabi Bamako balamsakita Musa Alfatra ure ani Umar Isaka anga fuli bae nu anga nyamowo krowe Balma wu anga fuli krenkilele ubanga bi invite special yeni oye Madame Jalo Aida Kone. Aida ika kene?
Madame Jalo Aida Kone. Mafolame baga bela jirele ma kubeni nyantuma.
Ujara nyekosebe Aida. Amba donka fo edibe biro maliende droit d'auteur la ni oye artisu ka hake abiseka makara yoromna. bibi na yananga temeni kuma aida munde bi bolo folo ka fwa yananga temeni nga boro bi
aiwa muri bo foli temeni ko fe ne baraka da ke Allah ta'ala ne ala folo baraka da ale mun sona nga sika sigi ni kenai ka o ko fe ka foli ti e muri bo yare ma ni baraka nyo ko bela jereli amina anda do kuma muna ndro do ter ko ani bro voisin ko ala ka to be ka se ka fo nga na fan sura la jamana ka na fan sura la be ka ke nuno tene ka mo lu tene ka se ka o ka to mota sura la au muno tene be ka au de meni bara en kono au tene ka se ka ande be ka ndro do ter ko in tare je nya se o iko mu me mbulu mu me mbulu ka fo mo ko ma kuno ko zeri de ba kera jama bora ka foli ti jama ma ne hakila foli bi se kana na ko fela fe donc mu me mbulu o ye ala ka kene sigi here kono ka wili ni here
ujara yuko sebe aida anga fulibi aida nafra ku dura doter nansarakando tuwa bama nangana amseka baile ma akora yu mundi
aywa niku kika kuma baile ma general ma ubafo mogo mogo niku kibe kuma baile ma kacha alafe imiseka gobo ala ube ibe doa faraka me ambe ambe mufo nina dura doteri hakedi ni eika kulula fengi ni sisa. Ika kulula fengi la sisa. Servisi dole sikilendo akama nabi pomu maku dura dosere ule kanka lakana. Ni yani dura dosere reka lakana. Tapo yani.
Ya aida.
Dura dosere ka lakana.
Anklo bila, anklo bila.
Tapo ya kesu, dole beka nga.
Anklo bila.
Dole beka mwili ubeka mpestibili. Don, mko hakedi du. Dura dosere hakedi. Inini be inini ni kei kungulula ikera artisio ikera domilidala yo ikera gafi glana yo ikera yirimani glana ikera fototala yo uluka hake amba fode madura doter kumala suru nyana tong u hake be inini yoro muna munu mbo u hake makara uluka para uluka chakeda ule biru maliendi dura doteri
ujara yuko sebe bi maliko nala eka kolosilila nama yele beni jekulu inye mgo ya kuna artisu kwa hake kuwa abechugo di bi
mudibu artisu kwa hake kuwa bi ama nungo miniye jate mineke abiseka ke jamana ere na tabulo yi me abiseka ke artisu ere ka tabulo fenei muna mina ndadu afla bela jamana tabulo yi mwenye bibeba roka kwa gele ya bi jamana kuno folo langa jamana kunta ile le no pencha mak beke anyi moko bidu moko bibo kan baruni restaurant ulu bitoka na anfe anno baruni restaurant duma mbina jigi oyoro nuna don mulu jigi na ulu tene be waru soro anga hake ulu munu kanga anga hake usoro ulu be anga hake udi anma ne bi akacha alafe ulu chamate kake don ambora fene droit d'auteur classique la me numérique la folo la droit d'auteur ni cassette ni CD ko yi mais bi amé numérique la mes réseaux bololo fraude ka anga e groupe partager bololo de ka donc o gele ya bi ko abi se ka ke artiste ou fene ka yoro la muna parce que artiste ou reti ka ou wasa do ka nyini ka famu bare en kan ka tata bolo du menfe mbo fo ka dap o pungu menka kunu anyi dala jenke artiste mun be as de konti alors que ambe kulu anga kulu kono bi moko ba sa ba de bi ne artiste mun be kulu an ba konti di bou de doa an ma konti bulu ngonde na na ko ma ma dabo artiste do ran kama école de mun be no lu be institut national des arts la ina ani conservatoire des arts et métiers ani wele li bla o lu tene ma parce que lu tene kan kana do artiste en para kono an ko yanu ko do akono akaka ana kuna kono do lu ma ko se ko yere préparer kana ba en kubetu komuna donc ode lango dwa doter bara adilaman ka gele abise ka ke jamana tabule abise ka ke artisu pena ka tabule kuma na korof lenyeni
ujara yuko sebe aida anga ufuli biye ni kena ika anye demukanda le ni artisi remuka ufuli sene ni uye umu dede damba ale rebambulo kene kona ya umu ika kene
basi kena kutbashita uyere la
ambia basitana ibora kauka kuluga nyemogo ni oye madam jalo aida ye ni ambale fo ambe artisu ka kulube fo maliko nala abora ka kuma sisa au ka hage kuka ebisi ka mune fara ka ni kuma inka
bon tout d'abord mbe sulla sezio abela jelima barakala be ne foli lase minnu bɛ Mali la yan nɔ ka foli lase an ka ɲɛmɔgɔ ma Madame Jalo Aida ka kɔni nka ne foli lase ma bon ne ye min mɛn sisan tout d'abord c'est ma première nouvelle ka fɔ ko lajɛra kun bɛ yen nɔ kunu Biro Malien des droits d'auteur là c'est ma première nouvelle c'est une takalama donc je pense que hakila folam benena information atika véhiculer kanye je ne sais pas si c'est au niveau du syndicat des artistes ou bien si c'est au niveau du bunda lui-même en tout cas ne compte pas takalama wani ni kana chama are ya fo artiste min tumbi no a de compter bulu wani na utanga chani mko basa bai. Moi, je pense que Djekoulou, qu'on a fini de folokan à Blagné. Nous, qu'on a fini de bé. Je pense que Djama Bechaya, mais nous, qu'on a fini de te placer. À Kadjela, qu'à Foko, Mouroka, Bo, comme
ada belangi ni tukun tsika
sorotan ke kuna fini makekanye
o jara ni kosebe ambe kuma di ambal mumso do ma ni ale fena e poise belay al troko ani dabu ani iklobana
awo iklobana
ba ebe fan mena malila
ebe bamako
okay
ebe bamako sigida flana na maraka je
okay
awi ani émission nya ala donia sama dena ere bon émission ndo ala dona ni jara nyoko sebe parce que ensene mbese benin ke nyese benin kala ye mbese benin lo ke folo la me folo ka foli bla au yere ma au munu ye émission initiateur wi ani brother star retrécire ma foko sebe ko ta jeri la parce que ni hakew de nous sera ka matrafa tagi apisu be blau ka hakew konana ani ko chama be no ka ka bara to no be asro doni parce que bara na pai atono troli
ko jana ko sebe
donc on est res vaningla ani be vaningla dama do fana do sebani mek manga domaine kona me domaine min kono
wame anga bi baro be mun ka o artiste ka hake ko de anyi ambe fana kuma o la anyi wele bla aida ma e ya kila mun de hake ko gambi
aye na kila mun ya hake ko kan ta dire kuna foni na kila artiste u chaman tu ka hake u do ngo ta do hake u kan anyi ni yoro mina o de ya to chaman be de kun kon nana donc ni emission façon de ba to artiste u chaman be ka bo akalama ani ni re ka akina emi ka dir kuna foni ka toka chari ka toka sikido organize porque artisu yere ka seka do u ka hake obe ni ni oro jumana parce ni yo do barabe no kwa ibulu
o jara ko sebe
wala
o jara en balom so ikana tayro la ambalma o alibi farafina foli ya vesena ni watin na ambesi kana ambe kuma di ambalma ke abokar sisugo erosma eros iboraka aida ka kuma la me ani ambalma muso umu dede damba ni ani erefuna e sekundi donko moye ebi sega muni foka fra uka kuma ka
bon nibi aida fo umu dede fo nani fo mbe erefo ani rajula bela kira ube ini mi fodron ama se ni ka fika kan kwa umu dede ya foka ba kunu ñoñi wala fi ñu takala ma nouvelle ni façon akanga sécurité parce que il n'y a conservatoire tara ni fin tara lui a meun on ma me non faida ko yoro famu nouvelle pas programmé magnifique en tado ko kunu ñoñi do kera do de terre là donc au bon au borom na aida di bado au défaut borom na ko corriger ce vrai ni ona façon kana ke parce que on ba ta lu ma ta li dam na amun ya ta peut-être pe mbulu ko fana fara lu ta kan avec le dia ne me fait pas fou ni sino bro malien bika ka baraki aida ya photo ngela be na alibi ni ba ni ni se ko ni donc ni mo fait ou ka artiste la dia artiste ou singa ko vidi te mena artiste ou ma baraki artiste ou singa na war ko wagle crise b tout autre baraka ro dal le no artiste ou fana ni ou ka baradi ou bi ni para mi bulu ta glan kanguka hake so.
Ojana kosebe Eros. Aida, ibseka jabili telman mendi nuka kumala yani anga suraka anklo damu.
Ayo jara nyembe artisi mbela jira lenfo umu ndede damba ani Eros mbela jira lenfo ani sabelike la mwukene intervensyonke moribo anye grupu kreye grupu whatsappu je pense que bi association fere grupu kreye monite dola ibe soro dola anye kuna funi chari nimbeka je pense que ali moribo ereka grupu dobe kuna funi atara nimbeka indépendamment de cela en clala ka kuna funi la radio sauf la la mais mali information ko yemunye ipa ko do ba ko e ya ko na radio la nete na radio la me donc andume ni o de ko ambe ni meriki de kono o de la anya a kuna funi chaya ko sebe e rezo sosio ka fo do mu photo blala donc anye partage ke rezo mu ka al neta hake do mudu o
jara ko sebe
ko to ko mina mana filite ban amba corriger au fur et à mesure
ujara yuko sebe aida ikana tarola nansi gira kana kuma amena kuma muka uye hakeere yasa artisi kaseka na san labana kanyafu a mifane aidodia mundi kanga ke aida yakili jagaboni nini gala yanoche mbalmawu ambete menifoli dumaye amena mula mesa uye joni uye Umar Konate Fadima Fofana let's go song from Mali
Fadima Fofana niko man Fadima fofana ni goman Adda har koy ni goman Adda har koy ni goman Ayana Fadima fofana na kunandi hayadiye nayi se Fadima Ayanda Fadima fofana gunandi haye nayi te Fadima Ayanda Fadima na gunandi haye nayi te Fadima fofana fofana Ayanda kurkani hero Fadima go gunandi Fadima Ayanda kurkani hero Fadima go gunandi oh Fadima fofana barka 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 Ayandang ka ba mako gundo Fadima ni mango handi Fadima po panan barka Sidi man sidi kama 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 Baraku ban sidi sidi kama kama Dapa ban sidi
Hey, Madam Jalo Aida Kune, Seko Anindongo, Uluka Hakes, Bifasa Soba Moko, Ne Uluka Nyamoroi. Aya Usoro Veoa Kaseko Anindongo Keneka, Parafina Foli, Ni Kenedumamba. Kile Ganfe, Kata Nnege Kanyetani Saba, Kata Se Nnege Kanyetani Nanima. Meninga Artisu, Mali Seko Anindongo Donko, Sa Ope Fese Fese Kena Munga. Aya Usoro Veoa La, Ni Kenedumamba Inkanafo Malien Denshipo. Adike Dondume, Araba, Kata Nnege Nyekele, Kata Se Nnege Nyeflama. Kile Ganfe. Mugo muma araba soriba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibe soko vewa afrikika emisyon meke facebook kan direct sila vewa bamara
ambalmo awele ya famia amboraka Umar kuna telega folisien la mesi sabu fomma ko Fadima Fofana farafuna foli anga foli be join watina ambe madame Jalo Aida kunefu ana barake nyombe nga folibe Martin ni oyaka secrétaire général ya mafima big up amejon fenefo Abubakar Sisogo Eros umudere damba ani dabu nga folibaye nga folibe jon fenaye nga folibe malice ko ni donc tombe en mon trofa ma fin fait trofa mbaufu aida ningali bibulo sa munika nga ke artiste yere pour que aga seka tuka hakere ko soro artiste nga munike
Okay, mwari wo nyi ngadi dara nyi ko sabe parce que de gu banka wa tin luna ore do. Artiste chama de be na ko luye uka album bo luka e wu bo ko me ko ma hake soro kuye anga tondi vene carte bu bulu ko me uluma hake soro. Hake soro ni aliyelendo ika evru akaseka exploiter mba laje ka atradi anga tobukana kusebe e ika domili bo komi naya soro e ika gafe fene bo ube e ika cinema bo o cinema yi aka bumoko kata moko mba utilize moko mbe adwa ka bara tabulu kononana abiseka ke societe de telefoni abiseka ke restaurant abiseka ke bari abiseka ke concert fene sente moko munyota odu aka o activite kononana o tigi kanka hake sara. Donc ni eka egru exploiter la fois ka exploiter na exploiter fene munya exploiter foka hake sara so sara no hake sara kumamuna o hake bese auma o kumalela e bese ka foke e bese sigi ni hake soro ye tant ki ka egru ma exploiter e bese ka morso kemebo e bese ka gafe keme glan men ni mwa mata ka utiliser a ka gelen e ka se ka hake soro. Donc men 70 ans yoro yi kan ko sebe evru lielendo evru droit soro ika hake soro alielendo ika evru moko kata ka barake nay ka klaka a hake sara me depuis en plus chama de bimpi ube hake nun zaraki ka barake nay uje hake o sara o fene na sharia ya ko sharia ko ni mo mo yo ke abe ko ni e dansa go e be abe ko mi e shwalike shwalike la de tani ube ta faran. Donc de plus en plus on fait nous beka ebru nous au fait la baraka nay on connaît bien on déferou la négalila parce que anyo de pour ambino on négen kata na masse ku négen ou ka wari nous on sara on tenait bon wili boko jen linka. Donc ebru exploitation tant qu'il a ebru ma exploité il sera hake soro donc il en va tondi on yi hake tu bulu parce que ebru ma exploité donc ka ebru exploité le nous mais en attendre de ulamu wele kana kafo eka ni wari kasa disoro la aunti ika hake soro la aunti me ibe na ika ke tonde ni nikera tonde ni hake bi ambika hake boka jima ton ya condition ni tanki evru ma exploiter mu ya exploiter ka war sara aka gele eka hake soro
ujana ko sebe umu dele damba munde be bolo ka fo ni aida gani kumaina
awo ay mi fo effectivement almi antara droit à euro la amu inscrit lu bon nantara droit à euro la be dépend mi ga ouvre exploitera katemani taka donc mi ta exploitera kosobe a ube mi ta ani etami exploitera doni dron uta taute kilini donc ani mi yere tama exploiter donc etat na yalao. Donc je rejoins Aïda à une fois où il tient dit pour que l'artiste qui a fait le droit sur l'œuvre qui a exploité.
Annie, écoute-moi, Nicola.
Je suis Djaranié, je suis Djamé Fola, vous savez. En fait, madame la directrice est une fois, je suis Djamé Fola, parce que tenu beta en fonction de l'exploitation des œuvres, c'est-à-dire men ne fo artiste la donida strate min a dongli charli no kosobe min exploiter kosobe ane min me chamankela ibe min me demne no tsaka kekele luka hake uti tsaka kekele abe komi ni ata fana stra wala kunda artiste wala kunda artiste sra bolo farau kacha sadir mo mo komi nga barake da e charla kosobe min exploiter kosobe donc hake ube ta en fonction de l'exploitation et puis en fonction du nombre qui a été exploité kadigin duguma ani mo madame nana utisa ka kele mais mina mi fenefone hakin nana re c'est-à-dire mo kana sigi ko nga hake temulu dekati inscrit droit d'auteur la parce que ore la kuma dabe sori bulu e matik inscrit droit d'auteur la e droit d'auteur ira kelende ke la ko dona e ko ki te ka hake ko no yoro poli oso hake o hake ni ni man ko ne tambe mi fo ora la dekati inscrit droit d'auteur la ela sa kuma daga sira ki bulu imana ikro ni wo ni hola o ka hakin nai
o bai ra ene to 7 endoke
ai nere to ma tlen kolo eh to ma tlen kolo mena be bara chama na me bara la
ame
eh
mɔgɔ de bolo parce que ni hakɛ ko in lajɛ k'a gɛlɛn ne ma ko a dɔn a bɛ ka exploité yɔrɔ min parce que bi ne ka liburu bɛ yɔrɔ min francophonie mɔgɔw ye ne ka liburu 500 ta a bɛ bibliothèque 500 de kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ fo Île Maurice fo Sénégal fo fan bɛɛ ne t'a dɔn a bɛ ka exploité yɔrɔ min o clé bɛ bureau malien des droits d'auteur de bolo ne tɛ se ka caman fɔ la nka ne kɔni bolo hakɛ in a bɛ ka di n y'a fɔ cogo min a bɛ ka di parce que kuma o kuma n'a dira n bɛ bɔ a kalama n bɛ taga n bɛ se k'o yɔrɔ fɔ bi baara in bɛ ka k'a kɛcogo la mais hakɛ in bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ani fɛn minnu o trousseau tɛ ne bolo o bɛ AIDA de bolo olu de b'a dɔn nin fɛn in bɛ ka kɛ yan nin fɛn in bɛ ka kɛ tan nin fɛn in bɛ ka kɛ tan o tɛ ne bolo kosɛbɛ ne bɛ se ka o yɔrɔ de fɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ AIDA yanni an ka tɛmɛ ni hali bi ɲininkali ye an b'a kalama i ye hakɛ ko fɔ hakɛ ko kɔfɛla la artiste fana kan ka dɔw fana bɛ yen olu ka évolu bɛ kan ka jouer mais i b'a sɔrɔ évolu u k'a kɛ to mais seulement comme baro n'a kɛ cogoya don évolu tɛ sanga la tuguni o kasugu ninnu na o bɛ kɛ cogo di.
Ok Modibo ni évolu tɛ sanga na a ka gɛlɛn mɔgɔw k'a lamɛn. Parce que t'a sɔrɔ lamɛnli bɛ dan so kɔnɔnaw dɔrɔn ma parce que fɛn duman b'a yɛrɛ feere n yɛrɛ ye kuma fɔ baro n'a togo don a bɛ se ka kɛ hali fɛn jara fɛnɛ san kelen san fila san saba a kɔti tun b'a la popularité tun b'a la sanga tun b'a la ka t'o sanga sɔrɔ fɛn kura wɛrɛw bɛ bɔ donc mɔgɔw b'o lamɛn donc o droit ani fɛn bɔra ɲina ka sanga sɔrɔ bɛɛ b'a lamɛn ani a ye san saba san tan kɛ olu tɛ se ka kɛ kelen ye. Fo mɔgɔw k'o yɔrɔ fɛnɛ faamuya parce que dɔw bɛ n'an fɛ yen u b'a fɔ k'olu bɛ droit d'auteur la olu y'a mɔgɔ fɔlɔw ye olu bɛ a bɛ san 50 bɔ i bɛ taa sɔrɔ hali u ka évolu dɔnnen tɛ tuguni évolu ma exploité u bɛ se ka droit sɔrɔ cogo di. Mais anw bɛ jamana minnu kɔnɔ an bɛ hinɛ jamanaw kɔnɔ état bɛ to ka subvention dɔ di an ma mais o subvention ko yɛrɛ de plus en plus a bɛ ka nɔgɔya donc ni o subventionw nana an tun bɛ to k'a lajɛ an ka o mɔgɔ minnu n'u ye création kɛ mɔgɔbaw de don pour que halisa k'u encourager an bɛ to ka kɔmafilɛ kɛ u ye ka hakɛ dɔw d'u ma pour que u kana salaya création na. Mais diɲɛ bɛ ka taa taabolo mun fɛ diɲɛ bɛ ka gɛlɛya de ka taa fɛ subvention kow yɛrɛ bɛ ka nɔgɔya donc i ye baara mun kɛ san droit d'auteur kɔnɔ a ka ca ala fɛ o de bɛ na ka na di i ma kuwa donc fo mɔgɔw k'o yɔrɔw fɛnɛ faamuya n mɛnna droit d'auteur la o t'a to n bɛ droit sɔrɔ mais ni droit fɛnɛ ni hakɛ i ka évolu mɛnna i bɛ taa sɔrɔ sanga t'a la artiste kan ka mun kɛ i bɛ kuma wɛrɛ de bɔ sisan mun jama bɛ se ka mun lamɛn n'u y'a lamɛn fɛnɛ u b'a hakɛw sara cogo mun na. O ye nin kuma ye n b'a fɔ Eros ye fɛnɛ n'a sɔrɔ k'ale y'a ka fɛnw di mɔgɔw ma kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ anw ta kalama ale kan ka anw informe o la pour que a ka droit bi yɔrɔ min na anw ka taa ɲini parce que anw sigi kun don mais ni e ye fɛn di ne ko ko peut-être AIDA ninnu b'a kalama a ka gɛlɛn n'i ma anw informe contrat min b'i bolo est ce que a nana ni contrat ye ni anw tɛ contrat in ko kalama a bɛ se ka gɛlɛya an bolo dɔɔni donc o de la n b'a f'u ye toujours artistew k'an dɛmɛ ka informationw di an ma pour que an ka se k'u ka hakɛw ɲini k'a di u ma cogo mun na.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimaw hali bi farafina foli a bɛ senna nin wagati na an bɛna an tulo karamɛbɔ ni Master Sumi ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma Chemoko let's go.
Ce qui serait Martin sont les valeurs qu'on partage. L'amour n'a pas d'âge, elle veut juste un prétexte. Chaque mot est un hommage que je veux te rendre dans ce texte. T'as eu ton air pour exister, tes mots continuent de m'habiter. Toutes les graines que tu m'as plantées, elles m'ont gorgé, l'arbre a poussé. Grand-père, tes bienfaits à moi restent immortels. L'arbre m'a donné en fruit la sagesse éternelle. La reconnaissance que tu m'as léguée de nos jours est mise à l'épreuve. Ces mots franchis, c'est qu'à saigner, ton absence les abreuve. Je suis sorti de ton moule, je serai fier de dire partout. Cette vertu qui coule est le cadet de mes atouts. On dira que tu es mort, mais on te voit dans mes visions. La mort a pris ton corps, mais tes enseignements font légion. On dira que tu es mort, mais on te voit dans mes visions. La mort a pris ton corps, mais tes enseignements font légion. Wadi wadi adu jenga lu jenga na ei ei ini babi no kora lu jenga na ei ei no mama jona ale du dari da ei ei no mogo yuda karete kumade kola tu. À l'absurdité de ce monde, tes précieux conseils sont désormais mes boucliers. Ton absence à moi de tous les jours si profonde.
An balimaw farafinafoli a bɛ senna hali bi an bɔra ka Master Sumi o de lamɛn sisan nin wagati in na an balimaw an ka foli bɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye ni o ye Adama Jara ye ale bɛ Bangɔni na Mohamed Lamini Tarawele ale ka foli bɛ yan fɛnɛ ka bi Misira an bɛ jɔn fɛnɛ fo Alu Konate ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Badalabugu ma terikɛ e min fɛnɛ bɛ kan ka emisiyɔn lamɛn i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an b'a f'i ma big up walasa an ka foli spesial o bɛ an ka bi invité spesial ye ni o y'an balimamuso madame Jalo Aida Kone ni o ye bureau malien de droit d'auteur ni ko Aida ni ma artistu fo i bɛ kɛlɛ kɛ dɛ o de la an ka foli bɛ artistu ni seko ni dɔnko mɔgɔ bɛɛ ye hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ tɛmɛ ni babu ye sisan angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye an ye mun sɔrɔ nin dɔgɔkun na an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ yan'an ka sigi kana baro la
Aunice.
The word of the day.
Biwalandae.
Who? W-H-O.
John. Ale John. Ni.
Who is that woman?
Ni musoe John.
Who are these people?
Niye mogo John.
Who invited you to the party?
John wele ni nyanajela.
Who do you think you are?
Ebe yereflela John.
Who can fix this for me?
John Bisega ni glane.
Those who work at night are better paid.
Munumbe barake sufe ka saraka chan.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chamuduna ni sokononala be ni bara nyamoyala.
The woman who introduced us is a doctor.
Nsumiye anyira nyona ye kenya dombagai.
Who gave you permission to talk?
Don't you marry Adema Kakuma?
It is the pilot who controls the plane.
Pangunu bola ale de jambe pangununa.
Back to you, Modibo.
Alibi en balmao farafina fuli a besena alibi amena akli digi ke bukari alaga hinala ale tuni ay ka barodo ke munu ye tramasero ni obe an yere ka sigida walma bigauna abato an yere be an ga ko chama famia an tabia ni korleuna an ye musro an ga barula me
jate be ajira ka fo an ga togo dawla ni don woro ka sira fitri da fe dumi kono o koro ko aloro musumani kono ma bi odu kono ke ndi dum fana bon nanyo obo ala al nasor la fali ka sikanta fo ko iner be deser be do ab kenaka ka fo ni asor la ler 00 t ibisrat na minti bisabai o de kama an ga togo dara mogo utumi se ka don ka fo seli fana sira lazara sera bau aloro munde batu somye sera somye bichaman chela yel masambi na jona wale masanta na jona don be minumbo bejira na yentole ira ndole ke kono ye mu ye kadim malanga somye fa bitebe atemenka kabo bani ferata baba fe aloro hakla bi mali be chetike mali chikala da boye uba don ka koni somye surani ubu labe ndole nsego te sera uba soro sene bana nyou mase kusebe nga bereta je aloro ubu wuli ku kanyo tike muru labe ni dongli rada de mola al tugu dawla kone tato ya soro nyo shube kadu na ne segnte ya soro akolo jera twa wera kine dongli anga ammo ka ni mom so tumi min dongli da donc na nun be jati mina ye minu pato aloro anka tugu de la moko kunte fli utumi seka u yera tugu don wati fe ne be seka kalo ka ka fo o ye tien ba oni tie ni ti ko ngata ka du la moko fe ni ba tiki soro ni ta tiki soro ni bo donere o kumaka bi nere ni ngani ache ni moko yi tiki kata dugula ibe strafe ndiban de ka kati ikini ya fanfe o koro e kibe taka hera la ka segi hera la kiba tiki soro yi me ni ndiwani ibole ni ndiwani se kashira inuma ya fanfe o koro e ko ibi kata karsa min no fe ateso wala me ka chita nyana bo aiwa ibi se ka continue kata nga iba soro e boto ndukani kashira inuma fe me sira tlanche la ndiwani tlala ka segi ikini fe so sori to la ni tara atiki yi ni nga koyal ma kumbe so abafo a ne tumbora nga ne segina sisa bon ni ye jate mine ke amakan tle la donc o wakati ni kibi o ni sisa nta o dunyo ana kibo ma sisi ni laba meke galon ni donongora kashira au kaso wale ma ikrefe dukona o koraye ko musumani konoma be so sori ti o lawo polo mo koroba o tini musumani konoma de don o la ba o male ya kukulu donc atunga gene akabo kenama donc don tu ba do tamashina na me kira ali sisan sisan burusu kono ni donongora kashira aloro titri dafe musokoroba o sigile be hami ba o uri refe doye dambi tiyan kodoke
balma u awere ya famia ni tuya klijiki kodowe anga korolin kodowla ni wati na anga fuli be an kanubaga ni an lamini kela ube ambe siki kana kene kona la aida b amba kalama kafo interneti ko akelendo tareta me artisu ma alibi amba kalama gelea fene bala ani kumadona ukote ko antena ansinsin gelea nukante kosewe me mwe rezo ko sosio fanfala nuye ani artisu ani jamana nyemogo ani jamana ereka demebogo mwini blalindo sienka purke bololo sira ufeneka artisu ka hake akana sika buruja anuka sika soro.
Ok, mwribo ula ange sharia bamuta 2017 uho sharia simando konona na aporago mwogo mwogo ni ebi artisu ba evru partaji rezo ka akaka ika hake sara ni bake ikelena ube neka fosanya chivuli bo kelema utibashi ubiseka ben me nine yensiki ka chari ka chaya ube nka koko platform musical de bene bulu ube platform audiovisual mika mugoka evru firi pasode kacha bi akakan sharia ko ikanka hake sara bzwa doter mugoye ibe ya maria nyini bolo wa ibe klaka hake sara uye bo okun prewara 2017 me anana ibe 2017 ka mentna dongo do progrès de kake fin chama de be munu fene mata alisa ankon numérique fait donc ola kan yin bara u buluda bara munu bise ka to ami sikin kanga kafe konona sen nun laje kasigu kan ola fin munu mata ankon angu luta ankon pase ni ya jate mine ni sharia ma fin u fin kon akageli ka ko la ko ebo ko sharia de ba ko tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis au bout des fois généralement donc sharia ma ko donc et c'est ta faute ebo ko o fait jamais obé parce que ambe sharia nous glanc manna u ba soro hatlina munu bana o watila ambe o hatlina o ko ke padan o watu man me no watu temena iba e ka fo tiens ka tele si tu droit d'auteur ko ina pa technologie de ta très rapidement ne yori ko mo ambe e ka se tu la bi e ka la je ambe e réseaux sociaux ka partager beke avec les fichiers drone kele en moins d'une seconde ibe artiste ka e partager donc ou lui son ni ambulo ambe ka la be onke pour que ambe se ken kana loi nu kono na ko falin ka ye le madu la tu ko muna pour que artiste de se ka ya la sia c'est vrai que ne be amba ko mo ma ko copie privée ndabi to ka se copie privée ma ou ye outil munu be na fora ko kle ISB na fora téléphone portable ou lu munu be ka sababu ye ka to ambe artiste ka e group partager ani nyonje ou ko ka hake mine ou lu la munu be to lu ta ko pe ka do nu ni ka hake mine ou lu la pour que artiste ou be gele musoro na mafoma ko manka ganye obiseka kolola korobla tukumuna ambo bara ofene na kase ko lufene do bala pour que ambiseka e réseaux sociaux ni mediki ko anga bejiri nyon fait to komuna donc ma la sunyana ka ambiseka il sharia indi bakuba kalantuni pour que ka yele maudu akono kase ka réseaux ko ni mpefefefe
o jara ko sebe ambiseka na ambekuma din watina balmake do ma ale yi bogolanglana e musi yoro benendo kolokanima Mamadu Yuklubana?
Yuklubana.
Iboraka awereka kulu nyamogobani oye Madam Jalo Aida kone aleka kumala mesisa. Mamadu yananga temeni ningali etro sebenendo follow wa biru malende droit d'auteur lawa.
Ne etro ma sebe.
Etro ma sebe.
Etro ma sebe.
Ah ok. Aga haga haga oko fanvela la faranga du membi bulo walma ningali du membi bulo kake Aida la.
Yeni ma kuma mi arajo in lamɛn baga bɛɛ lajɛlen fo cɛnɛ muso farafina faraje la ma bɛɛ lajɛlen fo n diyara n ye kojugu an balimamuso mun ka kuma n'o y'an ba ye Aida vraiment a ka kɔrɔfɔ taabolo la ne yɛrɛ diya kosɛbɛ a y'an diya kosɛbɛ vraiment o bɛ baara min na n'a sera ka sira sɔrɔ a bɛ diya anw ye kojugu n'o tɛ a kɔni kɛlen don dekun yɛrɛ de ye anw yɛrɛ ma surtout anw yɛrɛ mun bɛ burusi kɔnɔ. Kele do dekun yere di ya famu wala minda ye folo wala
ujana yon kosebe Eros ibora ka Aida kakuma la meani Mamadu yananga sika na kuma di umu dede damba ma Eros au funebise ka Aida nundeme kwa bara la chukudi
bon ame Aida deme kwa bara la tumi na imbara mke nuko ni mi deme ke tumi kibisa nika nga livru boflo mina min bofolo o be blufi na bora mbikata o we demen do yi tani nga bo afle wa libru fle bo sisa aida ndan na si fenoma kontra ko minu yoro fira ni a fo wati do la mwa libru be yoro kene juru kono o kontra ke bine mo tanko foni mi vata ka yereke o be firi ave ke yoro mounu kono ko klak tante de lektiri dani masan kufirel no kon mi fodron uka bara tabulu kain me alibi ko dɔ de bɛ yen fo an artistiw yɛrɛ de ko ɲɛnabɔ a ɲini jamana yɛrɛ fɛ kuma dɔ la u bɛ edi dɔ di c'est vrai gɛlɛya bɛ yen mais u k'a dɔn ko artistiw fana bɛ jamana fana diya u bɛ ka jamana fana baara ye komi dugukɔnɔmɔgɔw bɛ ka baara cogo min u ka dɔ fara u kan o fana ye kuma wɛrɛ ye ne kɔni bolo u bɛ ka baara ka ɲi Aida ka baara ka ɲi u bɛ baara kɛ ni sɛbɛ ye a tɛ namarala a tɛ foyi la ne yɛrɛ y'a ye baara la ne yɛrɛ n'a ka di. Ni ay ay ko do nyara bo nyana o foro te biye me abe ka bara nte na ani ku ni muso jole me bima ko Aida jole ndo ashin sa ka ka tre proto
jara ko sebe Eros anga fuli biye umu dede damba e ko tugudi na aw artisu aw bisika mune ke bimda fene ka nga mune ka aw fene e bulo no make alibi
bon alsa na fuli be ka ta auditeur bela jeling ka sigi ka na bunda kɔnɔna na ka direktisi fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la mali artisu ye ne kɔni fɛ jɛgɛ jigi baji de artisu mɔgɔ caman banna an t'a dɔn mɔgɔ caman banna u ma kalan u ka hakɛ to u ma kalan kalanbali be se ka caya jamana in kɔnɔ mɛ kodɔnbali man ca tuguni dɛ u bɛɛ bɛ dɔ dɔn ma i ma don domɛni min kɔnɔ i tɛ se ka dɔn donc olu bɛ se ka cɛsiri min kɛ halisa ka an sama an minnu t'a dɔn k'an sama ka se bunda la pour que ka se k'an bila an ka droit kɔnɔna na an kɔni b' u ɲini u fɛ u bɛ dɔ la mɛ halisa u ka dɔ fara u cɛsiri kan bon anw artistiw bɛ se ka min kɛ pour que ka baara nɔgɔya bunda ma o de ye directrice y'a fɔ cogo min e mɔgɔ min ye evru dɔ kɛ bɛɛ y'i la kodɔnna ye o de kɛra i ka adrɛsi yɛrɛ ye jamana kɔnɔna na n'a fɔra i la kodɔnna ni o ye n'i ma evru wɛrɛ kɛ tuguni donc a bɛ gɛlɛya droit ɲininkali bɛ gɛlɛya sɔrɔta bɛ dɔgɔya donc pour que ka baara nɔgɔya bunda mɔgɔw ma olu pour que ka baara nɔgɔya aw bɛ hakɛ to denmisɛnninw bɛ kan fɛ pour que ka baara nɔgɔya bunda mɔgɔw ma an ka to ka baara kɛ ka taa déposer donc na déposera olu ba do ka karta yi ni morceau imbo morceau titre ni donc a signé nous à cette personne donc ba la je ça sera à exploiter droit mi kanga sa bo sera ko la ko bla ti la mogonye
o jara ni kosel
an wadde nay katsi bunda mo ma ka baraka ka ta duma
o jara ni balmawo alibi ametemeni farafina fuli abesena ambe baroke ne balmawo ambe fuli futuma sene diama o la ambe l'enfant prodige de senu an fuli baye amenji ko muso let's go
Le beat est malade, quoi.
Quand nous sommes au coquet, on tourne la vie en tête au bibliqué, ouais. Même si c'est nous pas chêne, mais banana est bon pour la guerre. Alani est barricade, la douille est un bébé gâteau dominique. Quand nous sommes au coquet, même si c'est nous pas chêne. Quand nous sommes au coquet, à la lame, nous mène à nos frères. Quand nous sommes au coquet, à la La jugu do ni oche Je te kanga mo bola Dude un bebe ne cola Ala debe fanga dole la neka na desenga deba ya balola Ala kana se asene ma sisa No kera dude un balola Chiano fente ne kume la pomi so koko ye gati di pe Ala mana furu mi so yuma dima Koe chie ari chine Kene ma ye fan tanke Mega duko na ye masake
na foli avec sena ni wati ni na foli bankan barobe ambese kana kene konala aida anyame ko barabike au ko barai betuwa mna nama ya ko mo hakila fin dota e sevenie dota e folie dota e nyegen akuma ka chakosebe eski barake menum ba awere bulubi wa yasa sutu ni internet ko cleana ka sika koloshini kewa
Murubo ye kuma kuloma yoro yere bi minetambulo kase unipu pema mumba tu ambiseka barake kafoku ani barake foka donakari ambi buambita kofe ambi ito uka baro uketu huye a experience ya mbota kana ante menana na sipratiki yoro ma itasoro dikudo mbwe anka e muna itasoro ali barake minendo mbwe uhube anjian punti angaseka evuru kontrole a hotel de suwe me ubenata anko niseko ye mwenye anbe kuke yani openeka nga tani kuma inyete mba umu ndasera ma kuku drago termi kulu teka utagon menerebe polidi alema kusebe paska ichama pamina drago teri mkono ubeni musandia ubeba iraka kubarei na pandeka kala paski mkuku bangini kafamina udila mahu kuma anbe la nini keka jama jereke namba kumuma kuziri deba kaporo siki kana amba kwa yoro mode kera kumukulangibwa amba sans c'est sans langue de bois ma tant en ka die ni be fait ka poser brodoter ko ni ni ngali ko na ibena amba nya fini parce que moko ifendombe ifembe gonde surtout brodoter ko be kata numéro ki komuna akagele mbé ka fe ka famnya alisa on mu yere ba bara ko no on bita nya ni de kana pour que kana kuna fonu di o lu fenema au delà dans les jours à venir ni communication ko ko ambe méthode wéro go ala parce que dongo do ko bita kalanso ibe bara mo fena kera e akilla akuna ko ni de se ka besoro mais ni débat souvent mana ke ci rencontre ki do ma information soro ibe méthode wéré ngini mu basu de se ka kuna ko ni soro ni konté donc o ni o roi ay da sera de ko fena ma ma ingara ni ko se bani e groupe ikana nai ika déposer de ko ni koro ba di bala ni e a déposer e kele ma barakeu Itasuran ali music ali bedale domaine de la musique auteur compositeur bala arrangeur bala producteur bala itasuran artiste interprète yere bala munu ni lamneli ke akope fi kana ko lu be ko on ye pour te wari classement on va se ta don ni tikitay ni tikitay ni parce que e groupe bon c'est vrai mais ekilen ka haketa la jama de ka haket ba kuno na akadanye ni mo ye e groupe kana kana kuna fomu di ama pour te on a klalu di se kanya to ko muna
o jarane ko Mamadu ambe sikata ema alebe kulukani abe bogolanglani ki abe nyegenke amba don amba yekumachama abe kreasyon mounuke ni uye awereka hakli glani nui eske isera birud maliane drodite lambaru ima eski dike purke ika ni kreasyon nu abseka kalifatuko muna walma ka makarama Mamadu
Masi nere kume ala deli purke misara ni Mdivani soro, pasi kado anika msoro wa soro, binakli, akado funayende soro, mta ado mafu kwa chuku mina, ya samu. Wala ni mdivani rekadne kutuku, wala teli maki mkwantani mta ado mbeiro muna kwa. Pasi mta ado kwa kwa mina sewa umi soro, kuri misalani ika esirike, ya samu. Nika msoro wa kli, yoro nika msoro wa nea buko la mpila soro wa msoro wa la. Alekli, chero bora bama hukana. Di moko to bofo ani cameramanu nana anana singa musoro bamba kana nika musoro ka fem peta ka jisena ka fem mote di pe ya famu onanga la dala nyina gen ni mi fenju kuma aya be filmi ya famu musoro kuma ma dugu kala kwa kuma anana ni ani kono je le dugo anana ni kuma ka muye kwa
ni na makima base dakuru ya telmana komi emission 3 minutes tandoro ni bakuru bale
Aya sabo soro ketara alisini niye bala kumle mingi doni dombai resuka apimpuwa je jamna neton apoka bara kenne kama soro wakati sone kundi ni ala
ojara ni aida mune ai ibe bla bla salid meke mama di nin minute
Ok, au cas d'année, mon création qui est une création protégée. Parce que aïe mon pour galère bas des douleurs et fin du mouvement. Parce que en apollo mon corps bas, en bas famille, on veut couper à la cam, on veut couper parce que on lui est bolo, on lui a nous songé, on lui a coupé naolo, on lui a tocé des balles. Mais à droite qu'on est en fausse douleur, parce que aïe n'égaye mon oncle, on n'égaye nous état ou état quand on n'égaye nous protéger droit d'auteur là. Ni est ma protégé, et a dit mon corps, au tigre bas ça casse ton oeil là. À tout ce qu'a l'autre qui vient à protéger. Je en pays on va y la on a quitté d'où pour ce qu'on y la on a pour être à ma canica n'y gagne non protégé on y est que canapon blanc c'est à cadigné et puis voilà du coup là c'est ça une fin à deux trois fois une tara sur mali n'y gagne un bé ou c'est faut que quand on y règne on y est mali bourgolain n'y est mali cadeau finalement attention mo aye ni bo akwa kuma na wosino kele be zili ansa na ko moye jama na ko e o fikele ti se ko kele o ke woni se gina kana ma fo ni emission ni nuke ananga ko zeri deba o fe alisa ai se gina kana aye na o kai ni ge un protege
o jarai pa di bala o jarai ko se ba aida e mamadu wanga foli bi palma wu alibi ambe tamani farafina foli e ambe ni wati ni na babsi ani docteur keb sapali let's go
sabali la jemi kita munu mi sabali ni mitato la seti ya bamali ala reta ere gawari ti ate ere to ere ya oye kuye ere gata na peni mi ere lo ere di yote kore ya peni bamali kuruso kono sabali tangini naka sabali alikari la pagali koni ere koni.
Balmau farafina foli ya bisina libin wati na nga foli be tapson de kuluba ambali fo kosebe balamsa kisa ambali fene fo kosebe kosebe wati na Roberto Magica ambali fene fo ale bambulu kene konna la ale fene sekuni donko tigla mode Roberto Magica ambe akato nyini kife jamu kanto miniti duru dron me ambe hake ku kuma de la bi artisuka hake ya bisega makaranto awereka presidenti newe ya gonya mo ba aida ale de bambulu ya ere bulu muni kan ake artisuka hake makarani kula no maka libi
bombe bi wache na muso de jana ma ko rabbala jilin fu ka bi wala me bo fu ka ana directeur sin mo ba noy aida ka so ko fu. Bon, franchement, ne ka kun fi jatta la. Bi alhamdulillah katima kun ka parce que ne do be ka sura la bi bara ni sangoro talen do ada na ni sanje. A forum ngo wi do ke me ada re bele bele pake. Aba a tsu la me a isla ka mi ko ni sa ni ngo mi pe mun ka wa abe ni ganje na tsama na ba ka se bene galo beti. Abe ni ka se bene galo tsama na ba ka do mi galo beti. Abe solution be ka pour ke ka se ka ande me a ma se ka ngan mun ke. Mais ne prenez pas la fin de lancer à d'accord côté là à d'accord côté là vous voulez tomber sur mon sera artiste oui et que autant un artiste la convaincu.
Bon, anti Roberto ambe aketu anti moweleka fin majamu wanga bana tabulula na makina basi ni emission convaincu na idabisi kukuma kia hon
bon kafo ada toujours aga gritu atusula nafrat mabe ni on banana iba anyele tu sabe de menina bo uti fenme artisima.
Okay,
bo sababu mu se ko bali akadi anya aga gritu la iba pa ayama do protéger do amina akadi ja kan de kan ka kenya ko protéger ti
o jana ko sebe ambe comme emission to minitani ambe tandi aida ma pour ka ka se ka doni fo me yana nga se kana we ire kana taro yana aida kana eros en 30 secondes ka kuma laban mun yana na kuma laban di aida ma ka jabili ken yoro ina
nga kuma laban mi aida e kuma do fo mo ko tu ko fa protéger ni ka se ni fo ni magara la abe ire ni 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 boso donc beki jatu yera jantu yera ko ko kai flama ne be biro malien fo o be kodoke wallahi an ngonga do du la de ni kodo evru social do bubulu an kono seli ni bol la mbwa kala ma modo be antini do be ni gele abuka we ti kawdu ma ti ti kawdu ma wu ku twa
o jana ko se o jana ko se eros ambe ka tonyi
mai me mani won ni de
o jana umu dere damba e ko tugo di en 30 secondes ana kuma labandi aida ma
nga foli ba wi ka ta toujours ka foli la se la mabaga bela jelema ka foli la se biro malien de droit d'auteur ma nga directrice ni mambay e sanani sanduru ke femina drama am di se ka san fa ida kula
jana
na yele mali ba di dunabu atabulula don ambe dugo ke alsa ala ka famial ku mandi ambela jelema ni ka kuma la bay nga foli ba awi rei ala ka obulu na ko barala
amina 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 aida en une minute e ka kuma la bay munde sutu Roberto Magica mu fo ko yani nu korola ou bien ni desen nana ou ka boni delimina e walma kana biro ko nawla e dakun ya telmana aw bu nga munde blasenga i munde artiste fu ne ka nga munde ke aida en une minute
le mot pour artiste Bella Jeraline n'est ni amo lancement que en 2018 palais de la culture là amo et malien Bella Jeraline ça c'est à l'interne b il y a ambisse ka franke ala ni amo sababu parce que every monde de solidarité de notre mosi ce qui era franke wali tiki para se tanka ala kan ni ngene adro ala kana bana se aire ma sine ibado ma de ko wati te kam ko franke donc c'est une solidarité b narcissi mon lo bena nube se kadu amuna ukana ambi dossier ou fouillé na obé dou a warité ali wa bi sababo sankono wabi sabata bo sankono to ni bunola abisika ke sababu ye yani bana de idefe ko fi ka ele rezo sosio ka bafro a l'inter bi bafro ba uba anse u sera ka frakel chamake 70% ke mesara ke mesara amobe wabi bi wolon bladita me ni dadale no dokotoro sola ke mesara ke mesara amobe bi sekinta
mwa
e bodita don ka foli di artiste bema u kande me anga barala bara tabulo de kanya amanya olu yere ko
implication.